Chers amis, après ça, je vais vous présenter une chanson indonésienne intitulée Bunga, chantée par groupe Bondan Prakoso et Fed Tubelek. La chanson Bunga, popularisée par Bondan Prakoso et Fed Tubelek, est sortie en 2005 sur l'album Respect. Elle aborde le thème de l'amour traversé par le doute et les sentiments inexprimés. Les paroles décrivent une personne qui nourrit un profond amour, mais qui peine à l'exprimer. Ce sentiment est si fort qu'il trouble l'esprit et le cœur, mais le courage de l'exprimer n'a pas encore émergé. Malgré tout, il espère que ses sentiments pourront être compris sans avoir à les exprimer directement. Bunga décrit le dilemme émotionnel d'une personne amoureuse, mais entravée par la peur du rejet et l'incertitude. Cette chanson a su toucher de nombreux auditeurs grâce à ses paroles sincères et touchantes. Chers amis, voici la chanson de Bondan Prakoso et Fed Tubelek intitulée Bunga.
Resapi, camkan dan jangan berhenti. Karena sebuah pertanyaan perlahan menghampiri, mendekat dan merusak sistem kerja otak kiri. Setiap detik berdetak, menusuk-nusuk di hati. Kembali teringat raut wajahmu diangan. Taburan cinta mengikuti sebuah senyuman. Yo, tapi dalam hati ini tak bisa ungkapkan. Nyaliku menciut, terlalu siang untuk diucapkan. Sekali lagi ku ingin kau mengerti. Rasa cinta ini sungguh sangat menyakiti. Tapi ku hanya makhluk yang tidak bermateri, dipandang sebelah mata, tak punya reputasi.
Seakan mataku tertutup, ku ingin cinta ini dapat kau sambut. Harapkan perasaan ini kau tahu, sungguh ku ingin kau jadi
sekali ku katakan aku suka padamu. Namun cinta ini siksa jika ku gak ada kamu. Hendak jiwa kan mengikatmu di sisi, namun berat untuk mengucap, cukup untuk ku kagumi. A, B, C, D. Ku harap kau mengerti, semua ini bukan cerita narasi deskripsi. Hanya perasaan suka namun sulit hati berkata. Bukan fiktif sedikit naif, hanya sebuah realita. Cinta ini derita, ku harap kau juga merasa apa yang ku rasa tanpa banyak tanda tanya. Rasa ini fakta, selektif bukan posesif. Ku tak ingin berdusta, ku cinta kau bunga.
Seakan mataku tertutup, ku ingin cinta ini dapat kau sambut. Harapkan perasaan ini kau tahu, sungguh ku ingin kau jadi.
Sebagai sebuah media, cinta berlepas dirahi tanpa ada ikatan jiwa dan raga. Kalian semua berbeda, pandanganku takkan pernah sama. Mirip hati cintanya dengan pandangan tak sama. Berani menuduhku, bahkan memfonis diriku salah. Kenapa yang ku cari dan ku rasa takkan menghasilkan apa-apa.
Karena cinta tercinta sebagai puas nafsu belaka.
Takkan mengerti.